Bilbo hirian auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti Euskaltegian zer?
Aste honetan, uda usaina, eguraldi ederrak, eguzkia ere agertu zaigu, egunetik egunera beroago dugu, eta noski, normala den moduan, nagikeria ere gero eta handiagoa. Baina oraindik ere, kurtsuaren ondarretara iristeko, kurtsuaren bukarera iristeko, tartetxo bat badugu, maiatza da ekaina, eta gainera bi hilabete oso erabaki horrak izan daitezkenak maila batean, eta beste alde batetik tarte luzea oraindik ere lana egiteko. Baina esan dugun moduan, eguraldiari dagokion tamainan neurrian arituko gara. Eta horren arira, badakigu, kurtsuaren bukaerarantza, beste kontu batzuk ere etortzen direla, besteak beste, ditxososko azterketak, ez da, mundu guztiak egin behar ez dituenak, baina gaur egun, zoritxarrez edo zorionez, askok eta askok, bai egin behar dituzte. Maiatzean sartuko gara, berehalakoan, eta maiatzaren lehenengo astearen bukaeran, jada izango ditugu ulermen frogak, abeko azterketen ulermen frogak, eta horiei aurre egin beharra izango dugu. Ulermen frogak, egia esan, ikasle gehientsuenek, denak ez esateagatik, gainditzen dituzte, ulermen aldetik ez dugu izaten arazorik normalean, baina gero maiatza erdi aldera, idatzizko frogak etorriko dira, eta idatzizko frogak prestatzeko, izango dira aukera desberdinak euskaltegietan, beraz ikaslei esan, lasa ibiltzeko, ze aukera faltan ez direla egongo. Aukerak esaten dudanean, ohiko eskolez gain, hau da egunerokotasunean dituzten aukerak izateaz gain, izango dituzte osigenaldiak deitzen ditugunak, hau da astebeteko egonalditxoak, Bilbon, hau da egun osokoak, goizean 8 terdietan hasi eta arratsaldeko 6 terdiak arte, horrela astebete, da gero etxean lo egiteko aukera, eta bestalde, Bilbotik kanpo, Nafarroan, Bakaikun egingo direnak. Beraz, astebeteko egonaldiak, eta hainbat izango direnez, astebete izan beharrean, bi aste ere izan daitezkenak. Hori esan dugun moduan, idazmenari begira. Idazmenaren ostean, 16tik aurrera, mintzamena lantzeko ere, aukera desberdinak egongo dira, eta horixe, esan dugun moduan, aukera faltan, ez dadila inor egon, euskaltegikoa izan, zein euskaltegitik kanpokoa izan. Eta hauek pizkat, esan dugun moduan, azterketei begira edo, azterketa horiei aurre egiteko, era trinkoan prestatzeko aukera moduan. Eta hori ez gain, asteburuak, beti, iruilabetero, asteburu antolatuak izaten ditugu, ikastaldeak, irakasleekin, Nafarroara, Bakaikura joateko aukera izan dezaten, eta hirugarren iruilabete hau, polita izaten da, batez ere, sagardotegiaren aukera sartzen dugulako, ezta? Iruileko bakoitzean, aitzakia desberdinak izaten dira, eta hirugarren iruilekoa, sagardotegiarena. Beraz, asteburu pasa joan bertara, mendi buelta batzuk egin, eta larun bata, ataunen, sagardotegian igarotzen da. Aukera polita izaten da, eta esan dugun moduan, hori ondo pasatuz, lagun artean, sagardotegi giroan, eta gainera, mintzamena landuz. Eta aukera hori izaten dugu, alde batetik aukera ludikoa deritzoguna, eta bestetik hain ludikoa estena edo zehatzago lehen esan dugun froga hauei aurre egiteko prestatzeko asteburuak ere izango dira. Esan dugun moduan, bertara joan eta bertan propioki landuko dituzte azterketen eskaerek izaten dituzten frogak. Gaiak eman eta elkarri kontatzeko prestatu, gai baten inguruan zerbait prestatu eta hori garatzeko teknikak landu eta era horretakoak. Beraz, horixe, hasieran esan dugun moduan, udarako tarte txikia geratzen zaigu, baina trinkoa, intensoa, era berean. Eta uda, aipatzen ari garela, hori ere gogoratu nahi diegu, gure entzulei, gurean, Gabriel Aresti Euskaltegian, uda ekainaren batean hasten dela. ekainaren batean, ba, jende asko egoten da, ba, zerbait egin nahian, besteak beste, ba, batxilergoko ikasleek, maiatzaren erdi aldera, maiatzaren 20 inguruan edo, bukatzen dituzte beraien ikasturteko eskolak, eta ekaina osoa ia da izaten dute, ba, askotan zerbait egin nahian, ez? Ba, aprobetxatu nahian, ba, euskara ikasteko, zein ikastaro desberdinak egiteko, eta egia esan, ba, aukera polita izaten da. Ekainaren batetik, ekainaren 30ra, besteok ere lanean gauden bitartean, ba, hauek ere, ba, esan dugun moduan, euskara ikasi, sakondu, azterketak prestatu, ega ikastaroak egin, beraz, horixe, entzuleen artean, ba, era horretako ikaslerik, jenderik baldin badago, ba, badaki. Eta ez soilik ikasleentzat, ikasleen aipatzen dugu, badakigulako, ba, batxilergokoak denak daudela oporretan, ekainaren batetik aurrera, baina beste jende asko ere badago, badena delako jarduera bukatu duena, edo ba, hasiera edo hasteko gogotsu dagoena eta ekainaren batean hasiko litzatekena. Ba, guzti hauentzako matrikula epea ia da irekita dago eta horixe, animo eta hemen izango gara, edo zein zalantza azaltzeko edo zein eratako informazio emateko eta ba, horixe, animo, apuntatu eta edo zein momentu, edo zein une ona izan daiteke hasteko zein jarraitzeko euskeraz ikasten. Beraz, gure partetik, besterik ez. Animo, gutxi geratzen da, ikasturtea amaitzeko, eta gutxi geratzen da baita ere, udaldia hasteko. Beraz, edozein aukera izan daiteke ona. Ondo pasa, ondo segi, eta hurrengo astean ere, hemen izango gara.